Akademik profesor dr. Janko Kos, dober večer.
Dober večer.
Večkrat slišimo, da kar je Shakespeare za Angleže, to je preširen za Slovence. Shakespeare naj bi ustvaril okrog 3000 novih angleških besed, ki so na to prešle tudi v dejansko rabo. Nisem še zasledil podatka, koliko slovenskih besed naj bi šlo neposredno od preširna ali pa da bi jih kdo preštel. Ali ste vi kdaj zasledili kakšen podatek oziroma katere besede lahko dejansko pripišemo Francetu Prešernu?
Ne, mislim, da se s tem ni ukvarjal nišče. Doslej smo imeli že nekaj konkordanc njegovega besedišča, ki pa seveda ne iščejo v njegovem besednem zakladju neke novosti, ki bi prej ne bile znane. Ker se mene tiče, sem se nekaj časa ukvarjal recimo z besedo slovenstvo in seveda dognal, da je to njegova iznajdba verjetno. Ampak to je taka, kako bi rekel, abstraktno učena beseda, da je jasno, da je moral nekdo šele izumiti, medtem ko za ostale besede, ki jih uporablja v svojih pesmih, je pa seveda problem. Ampak to bi se dalo z neko računalniško tehniko ugotoviti, ampak s primerjavo s prejšnjimi slovarji in seveda tudi besediščem, recimo Vodnika, Linharta in tako dalje.
Kako je izumil Prešeren to besedo slovenstvo?
No, ene dvaka, trika to je zapisal, ne? Na tleh leže slovenstva stebri stari, recimo to je v Krstu pri Savici, ampak to je uporabil, kako bi rekel, dosti abstraktno, ker ne veš čisto natančno, se misli samo slovenski jezik ali kaj takega, slovensko kulturo ali sploh slovensko družbo in podobno. Mislim pa, da je vse to zajel v to besedo, se pravi, da je bil kar dosti veliko potezen v svoji iznajdbi besed.
Prešeren je postavljal temelje slovenskega pesniškega jezika. Ali je Prešeren kdaj stal pred dilemo, ali naj vstopil ta zgodovinski trenutek, ali bi mu življenjske okoliščine omogočale, da bi se lahko intenzivneje posvetil ustvarjanju v nemškem jeziku?
Zdaj je tako z nemščino pri Prešernu, ne samo pri Prešernu, ampak pri vseh naših starejših avtorjih. Ker vemo, da recimo Linhart je svojo dramo, ki jo imamo za slovensko, napisal v nemščini, to je Miss Jenny Love, svoja pisma prijateljem in tako dalje je pa pisal samo v francoščini in nemščini. Nikoli v slovenščini. To je zanimivo, kaj ne? Kajti pisanje v slovenščini se ni začelo samo na verskem področju, ampak vendarle bi moralo se pojaviti že v teh zasebnih pismih med ljudmi. Ampak kolikor vemo, je verjetno samo plemstvo recimo v 17. stoletju dopisovalo lahko tudi v slovenščini, zlasti ženske, to je dokumentirano. Medtem ko recimo za vse naše prve razsvetljence in seveda tudi za samega Prešerna je pa značilno, da so večinoma še zmeraj pisma, se pravi to zasebno korespondenco, pisali v nemščini. Torej ne samo Linhart, tudi recimo Vodnik je večino svojih pisem napisal v nemščini in latinščini, ampak ravno Vodnik je leta 1808. Prvi napisal slovensko pismo recimo Kopitarju in tako dalje je Kopitarju dopisoval slovensko. Mečkeno pred njim, mogoče en mesec, dva meseca pred njim, je prvo znano slovensko, tako zasebno pismo, napisal Janez Nepomuk Primic. To je bilo leta 1808. No to omenjam zato, da se vidi, kako počasi se je širil obseg slovenščine, ne samo v literaturi, še kasneje je pravzaprav v tej korespondenci. Zgleda, da so lažje se ukvarjali s pesnikovanjem v slovenščini nekateri od Pohlina naprej, kot pa da bi napisali neko važno, pomembno, zasebno pismo. No, pri Prešernu je seveda stvar podobna in vendarle nekoliko drugačna. Večina njegovih znanih pisem je napisana v nemščini. V slovenščini samo dve, 1824, ko mi je bilo 24 let, je napisal slovensko pismo domačim. Nekaj let kasneje je pa drugo slovensko pismo napisal na češko Čeljakovskemu in zdaj za njegov odnos do slovenščine je morda zanimivo primerati zdaj ta njegova slovenska pisma s kakšnimi vodnikovimi. In tu vidimo, da recimo pismo staršem, pa tudi seveda Čeljakovskemu, je na višji ravni, kot je pa vodnikovo. Se pravi, že tu se je pokazal njegov posebni odnos do slovenščine, ampak seveda drugače, dosti drugače se je to pokazalo v njegovih pesniških delih. In tu je seveda problem. Kako je z nemščino, kako je slovenščino pri Prešernu od vsega začetka. Mislim, da za njegov odnos do slovenščine v poeziji je seveda važno vprašanje, kdaj je pravzaprav začel pisati pesmi. In za Prešerna je značilno, zelo značilno, da je razmeroma kasno stopil v javnost s slovenskimi pesmimi. Vprašanje je seveda samo, ali je že pred tistim, kar je objavil in kar je ostalo za njim v zapuščini, ali je vendarle že prej pisal pesmi v slovenščini recimo kot dijak v Ljubljani. O tem so mnenja zelo različna, večinoma se pa nagibamo k misli, da je slovenskimi pesmimi se začel ukvarjati razmeroma zelo pozno, primerjavi z drugimi našimi pesniki. Se to je njegovo najbrž, to je njegova bistvena značilnost, da je pristopil k poeziji razmeroma pozno, ampak takrat pa seveda z vso silo in seveda z nekim zamahom, ki verjetno le presega vse naše kasnejše pesnike. Medtem ko seveda z nemščino, pravzaprav verjetno je začel z nemščino recimo 20 leten, ko je slovenske pesmi svojega sošolca Grabrijana prevajal v nemščino, to je sigurno. Ni pa jasno, ali je v tem času že pisal tudi sam slovenske pesmi. Se pravi, to je neka uganka, ki je ne moremo razvozlati. Očitno je tako, kot da je zelo pozno pristopil k slovenskemu pesništvu, recimo šele 24-leten, 25-leten, leta 1825 je vsekakor imel pred sabo že nekaj teh slovenskih pesmi, med njimi Povodnega moža, pa Pratikarjem, pa še prevod Lenore, se pravi, 25-letni je pravzaprav šele vstopil v slovensko pesništvo. Ampak to seveda na ravni, ki je bila seveda že prava raven njegovega pesništva. Seveda, tu je pa spet vprašanje, ne samo o tem, zakaj je tako pozno stopil v pesništvo v slovenskem jeziku. Zakaj je še zmeraj od časa do časa vendarle napisal kaj nemških verzov, bodi si kot prevode svojih slovenskih pesmi ali seveda kakšno pomembno osrednjo pesem, recimo tisto nemško pesem Spomin Matija Čopa. To so njegove nemške pesmi, ki jih pa seveda štejemo vendarle v nekem smislu v slovensko poezijo. No, ampak ne glede na te zanimive odnose med slovenščino in nemščino pri Prešernu, je pač tako, da je od vsega začetka stremel k temu, da bi ta njegova slovenščina bila v poeziji nek najvišji klasičen tip slovenskega jezika. To se vidi že v tem, da je v primerjavi z drugimi našimi pesniki sicer že od vsega začetka ustvaril za neko pesem trdno podlago, da je pa potem, ko je prvič objavil v kasnejših objavah ali pa na koncu v svoji zbirki poezije, vsako teh pesmi še temeljito očistil, včasih celo predelal. In te predelave, ta primerjava, kako je bilo na začetku z neko pesmijo, pa kakšna je potem v teh poezijah in kot poznamo te pesmi iz teh poezij, je vendarle razlika velika. To je veliko delo na samem jeziku, tako da je v bistvu seveda Prešern ne samo velik pesnik, ampak tudi velik delavec z jezikom. In tu nastane seveda vprašanje, kam je postavil Prešern slovenščino svojo poezijo?
Kam jo je postavil? Torej, kaj se začne za Slovence, za slovenski jezik s Francetom Prešernom in ima na to širše kulturne in tudi družbeno-zgodovinske posledice za Slovence?
To je seveda vprašanje predvsem o duhovni vsebini njegove poezije. Vemo, da je on šele prvi upeljal v našo poezijo neke teme, ki so ostale potem vse do 20. stoletja skoraj do danes poglavitne. Tu ne mislim samo na seveda njegove ljubezenske pesmi, ker on je začetnik, pravi začetnik slovenskega erotičnega, ljubezenskega pesništva v najširšem pomenu besede, ampak je tudi seveda prvi uvedel v našo poezijo razmišljanje o narodu. Prvi je uvedel to nacionalno misel na visokem nivoju, prvi je uvedel tudi filozofske misli o smislu, o smrti, recimo tema smrti se pri njem stalno pojavlja v takšni ali drugačni obliki, ampak celo do razmisleka o zgodovini Slovencev, v Krstu pri Savici jasno, pa o socialnih razmerah na Slovenskem, tega ima še pa še, se pravi o etiki, morali, te teme so se z njim pravzaprav šele pojavile res izrazito v naši poeziji in ostale do danes, ker v našem pesništvu še zmeraj živijo takšne ali drugačne. Celo ljubezenska poezija je še danes živa, nekako v tej smeri, kot jo je postavil Prešern in tako dalje in tako dalje. To je duhovna vsebina njegovega pomena, recimo. Ne? Seveda druga plat je pa pomen, ki ga je dal v svoji poeziji jeziku. Tu se pa da govoriti o marsičem odločilnem, pravzaprav je to le nek prelom, začetek neke nove dobe za slovenščino. Tu ne mislim samo na to seveda, da je dejansko letos minilo ali mineva 100 let od izida njegovih poezij, ki jih imam jaz sam za najpomembnejšo slovensko knjigo, ne? Mislim izvirno slovensko knjigo. Ampak v tej poeziji je dobila slovenščina nek status, ki ga pred Prešernom ni imela. Naši pesniki pred Prešernom od Deva, Pohlina in zlasti Valentina Vodnika so prišli do zglednih primerov poezije. Zlasti Vodnikova poezija se nam zdi še danes, za večino nas, no, ki jo poznamo, še zmeraj zanimiva, prijetna po svoje, šegava, tudi jezikovno posrečena, ampak to seveda še ni tista slovenščina na najvišjem nivoju, se pravi na estetski ravni. Ker Vodnikove pesmi od Zadovoljnega kranca pa do zadnje tiste ne hčere, ne sina po meni ne bo, so seveda prijetno šegave, ampak tu jezik ne zveni še v neki svoji estetski veljavi. Bleščeče. To je skromno, mogoče prav zato nekako preprosto in ljubko, ampak to seveda še ni tisto. Medtem ko Prešern je pa slovenščini svojo poezijo ustvaril tisto, čemu se reče lahko estetika slovenskega jezika. Zdaj, kaj razumemo pod tem? Ja, prav to, da je šele on pokazal, kako slovenščina zveni. Ne samo svojimi konzonanti in vokali, ampak svojo kompozicijo v stavkih in tako dalje. To je pri njem mojstrsko in mislim, da je tu šele slovenščina odkrila svojo estetsko stranke. Ne? Kaj je v njej res lahko lepo, zveneče, učinkovito, posrečeno od simetrije stavkov, seveda pa zlasti do teh zvočnih učinkov. To je on že vse izdelal, tako da ga imamo v tem smislu najbrž lahko za vrh slovenske poezije. In mislim, da tudi Župančič, ki je vendarle bil mojster slovenske besede, je sam priznal, da vendarle je Prešeren tisti, ki je najvišji. Ne? In s tem je mislil ravno na to, da je v Prešernovi poeziji slovenščina pokazala, v čem je njena estetika. Jaz mislim, da je to podobno, kot je verjetno pri Danteju se šele pokazala estetika italijanščine. Ali pa pri Nemcih, verjetno ta estetika jezika je vendarle se izkazala predvsem na začetku, recimo, ali na koncu 18. stoletja z Goethejem in tako dalje. Pri Puškinu estetika ruskega jezika je tam res zaživela. Pri Francozih je bilo drugače, ker so imeli vrsto odličnih mojstrov francoščine že recimo v 17. stoletju s svojimi klasicističnimi avtori. Se pravi, vsak narod je verjetno v določenem času odkril, kaj je pravzaprav njegova jezikovna estetika. In mislim, da nek jezik lahko res zaživi šele, ko se zave tega svojega estetskega naboja. Predtem je lahko recimo tak jezik uporaben, praktičen in tako dalje, ampak seveda res v polni moči zaživi res samo, ko se zave svoje estetike in jo izkaže. Pri nas je to zgodilo absolutno predvsem s Prešernom. Ne? Pred njim o tem ni sledu, vsi ti tudi prevodi Biblije so zelo dobro napravljeni in tako dalje, ampak da bi to prešlo na ta estetski nivo, je pa seveda bila Prešernova zasluga. Kako je to dosegal, to je pa seveda posebno vprašanje, verjetno tudi za jezikoslovce naše. Zdi se, da je seveda to mojstrstvo jezika prišlo iz njega samega, seveda, ne? Iz neke naravne intuicije in posvečenosti slovenščine, ampak zelo verjetno se je pri tem vendarle zgledoval po nekih izhodiščih. In zdaj, če premišljamo, kaj mu je lahko v slovenski tradiciji pred njim nudilo neko oporo, kako se jezik izraža na nekem višjem duhovnem nivoju. Na višjem, kot je to dosegel recimo Valentin Vodnik. Je odgovor verjetno ta, da je pri tem imel vendarle pomoč v Bibliji. Namreč to, kar je on lahko že od doma odnesel v šole. Njegova mati je bila izobražena, je znala nemško, je brala svetopismo, je verjetno to posredovala otrokom. Potem je pri stricih verjetno bil ves čas v neposrednem stiku z Biblijo. In Biblija je vendarle tisti knjižni model, ki je pred Prešernom, zasi v tem svojem drugem Japlevem prevodu okoli leta 1800, nudila slovenščini možnost, da se izrazi na nekem najvišjem duhovnem nivoju. Tudi pri prerokih, tudi v visoki pesmi. Se pravi, ravno teh tekstih, ki jih Prešern sam omenja v svoji poeziji. Kaj ne? Tako da je očitno, da je verjetno ta njegova zmožnost dvigniti slovenščino na estetsko raven imela vendarle oporo tudi v tem njegovem naslanjenju na Biblijo. Na Biblijo se itak naslanja s podobami, primerami, mislimi v svojih pesmih in tudi pismih, ampak hkrati je vendarle treba vedeti, da je v Bibliji, v slovenskem prevodu Biblije, vendarle bila Slovenija že na poti v neko višjo duhovno estetsko vlogo. Tako da to je ena od možnih, recimo, hipotez o tem, kako je Prešern dvignil slovenščino na njeno lastno estetsko raven. Če mu je pri tem kaj pomagalo še kaj drugega, je vprašanje, recimo njegova povezanost z nemščino v pesmih. Tudi to je možno, da mu je pomagalo, da je oblikoval tudi slovenščino na neki zahtevnejši ravni. Ker tam je seveda v nemških poezijah, ki jih je dobro poznal in jih tudi sam potem prakticiral, je bilo že vse to vendarle neko estetsko dognanost mogoče opaziti in prevzeti. No, konec koncev poseben vir za njegov estetski pristop k slovenščini so pa vendarle tudi modeli pesništva, pesniških vrst, ki jih je uvedel na slovensko, se pravi slovensko poezijo, verjetno pod Čopovim vplivom, kot se temu reče, ampak vendarle Prešern, ko je začel uporabljati v pesništvu ne samo alpsko poskočnico po vodnikovem vzorcu, ampak seveda te sijajne oblike romanskega pesništva, od sonetov pa do stanc, pa do tercine, pa seveda gazel, seveda, to so bile pa forme, ki so same po sebi zahtevale neko višjo estetsko raven. In mislim, da tudi to mu je seveda bilo izhodišče za to, da je slovenščino dvignil na ta najvišji estetski, kako bi rekel, nivo.
Profesor dr. Janko Kos, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji. Za njeno tehnično izvedbo je poskrbel Vito Plavčak, pripravil pa sem jo Aleksander Čobec. Srečno.